Velkommen til Boraghi og Pengedoktoren med mig, Camilla Boraghi, der endelig er blevet mig selv igen efter 3-4 ugers Tour de France himmel. Og med dig, Lars Christensen, som også er blevet dig selv igen efter en semi-oplevelse med Tour de France. Som du jo blev mere begejstret for, fordi du kunne lige pludselig inddrage økonomien.
Altså, jeg kan jo godt lide at se Tour de France, når jeg sådan ligesom bliver fanget af det. Ikke også? Men da jeg så lige fik den der... Da vi så skulle lave to podcast om økonomien i international cykelsport...
Så forelskede Lars sig i cykelsport.
Ja, altså, jeg var fuldstændig ligeglad med at se, hvad der skete, men jeg sad jo bare og kiggede på nogle regneark, men sådan er det jo som regel.
Prøv at høre, I slipper for et tredje afsnit om Tour de France økonomi. Jeg vil ikke love, at det aldrig sker igen, men for nuværende lader vi det ligge, fordi vi skal beskæftige os med noget så småt som økonomien ude i verdenen.
Det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi vi har jo sådan set talt om alt muligt med andet end sådan noget makroøkonomi.
Ja.
Som jo egentlig det, jeg laver mest af ude i den virkelige verden. Men der sker som... Altså, jeg plejer sådan set at sige, at jeg har ikke rigtig nogen holdning til hverken de finansielle markeder eller til makroøkonomien andet end 1 eller 2 gange om året. Og så kan man sige, det kan der ikke være meget. Altså, hvorfor ikke det, Lars? Jamen, det er fordi, som regel, så skal der enten komme et chok, eller der skal være noget, der er prisfastsat i markedet sådan lidt.
Og når du siger et chok, så skal der ske noget uforudset, der kan få det til at sådan...
Bevæge sig,
ikke?
Ikke også? Og det er klart, at når man som mig tænker, ja, men altså, de finansielle markeder, de afspiller sådan set nok nogenlunde, hvordan verden ser ud, så er der ikke så meget. Altså, man kan jo sige på den måde, at når det går sådan helt normalt i økonomien, når økonomien bare sådan, man kan sige, vokser 2%, og inflationen er 2%, og alting er sådan, hverken den ene eller anden vej, så er det, der egentlig er mest interessant at tale om, det er, hvorfor vi alle sammen kan lide Prime, eller prisfastsættelsen af cykelryttere, eller...
Gummiænder. Som vi faktisk også lige vil inddrage i dag i øvrigt.
Ja, ikke også?
Men
der er jo så lige... Nu har det jo...
Undskyld, jeg spiser en kanelsnutter. Undskyld, det er bare fordi, jeg vil lige en flagge, hvorfor jeg lyder, som om jeg har en
kartoffel. Vi har kanelsnutter i studiet.
Snutter. Nå, ja. Undskyld, Lars. Ja. Videre.
Og
Ej, nu taler du med mad i munden.
Ja.
Også mig.
Ja, ja.
Og mig.
Mine børn er jo ikke til stede, så jeg behøver ikke opføre mig særlig ordentligt. Men de sidste 3 år har været påvirket, der har været masser af choks. Men i virkeligheden, så hvis man kigger på de finansielle markeder, så er det jo sådan set været overraskende roligt, ikke også? Og det er jo sådan set, fordi der kom et chok, kan vi kalde det nedlukningschok i 2020, så sendte verdensøkonomier voldsomt ned. Og så kom det, vi kalder inflationschokket, som jo efter min mening især er et resultat af meget lempelig finans- og pengepolitik.
I USA?
Ja, andre steder. Og så har vi jo vel sådan set jo været i sådan en normaliseringssituation.
Mm. Hvor kedeligt.
Og ja, og så kan man så sige, at hvis man kigger på arbejdsløsheden, for eksempel, så er arbejdsløsheden faldet nogenlunde tilbage til, hvor vi var i last i 2019,
mm-hmm.
da den allerede var relativt lav. Økonomien er sådan, det kom ned i det hul der, og så kom det op, og så, hvis vi kigger på tværs af økonomierne, så er det det. Men så har der jo selvfølgelig også været en krig, der startede i Ukraine, da Rusland har invaderet Ukraine.
Lidt energipriser,
og der sker underliggende set også et eller andet vildt i Kina. Men det overordnede billede er jo sådan set, det er relativt blødt. Så det er jo ikke sådan set, at man nødvendigvis har et behov for at sige noget om verdensøkonomien hver eneste uge. Men
du har lagt nogle data foran mig.
Som... Ja, og jeg synes, at det er nok et meget godt tidspunkt at gøre status.
Jeg vil bare gerne lige hurtigt følge op på det med gummiænderne. Jeg tror faktisk, jeg vil læse et lytterspørgsmål op, og så skal du ikke svare på det, Lars, før til sidst i podcasten.
Det er
det,
vi
kalder en teaser, vi lader jer. Hænge. Nå, det er en, der hedder Jens, som har spurgt, hvordan det kan hænge sammen, at det i Split, altså hovedstaden i...
Ikke hovedstaden, men i Kroatien, ja.
I Kroatien, undskyld. Ja. Ikke hovedstaden. Undskyld. Jeg er virkelig dårlig til geografi. Ja. Det er mit svageste punkt. Det er din akilleshæl.
Ja.
Nå, men i Split i Kroatien, som ikke er hovedstaden, hvordan kan det hænge sammen, at der i den by, inden for 100 meters radius, ligger 3 forskellige butikker, der udelukkende forhandler gummiænder?
Det er fandme et fantastisk spørgsmål. Og vi må jo sige, vi tager mod lytterspørgsmål.
Ja, ja.
Det er os, der bestemmer, om vi gider svare på dem. De skal helst være sjove, og de skal helst have en skæv vinkel, fordi...
Og de skal helst kunne besvares med økonomi, ikke? Jeg gider ikke rigtig høre om, hvordan det går på dit arbejdsplads eller et eller andet. Løse et problem med din chef. Det kan I skrive ind til Sara Monopolet og masser af I-holdet og alt det der. Men økonomiske ting, kom endelig med dem. Lars er god på sin Facebook-side, og jeg er god på Twitter, på min Instagram.
Jeg er også på Instagram. Det er altså,
Lars er også på Instagram, men han er...
Jeg prøver at kæmpe mig op på Instagram, men altså... Ja,
det, altså ja, det går ikke så godt, men I kan også sende en mail til camilla.boraghi@eb.dk. Der må I også meget gerne sende lytterspørgsmål. Gør endelig det. Vi vender tilbage til gummianderne senere i podcasten, men de data der, som du har delt på din Facebook-side, som viser real BNP-væksten i første kvartal af 2023 sammenlignet med sidste år.
Ja, og så kan man sige, hvorfor ikke anden kvartal? Det er, fordi vi har ikke fået anden kvartal for alle lande.
Men?
Og vi kigger på primært på europæiske lande.
Det ser edderbroderet mig skidt ud for Tyskland og for Storbritannien og for Sverige. Altså, Tyskland, de er i minus i real BNP-vækst på 0,5. Er det procent eller promille?
Hvad? Procent.
Procent.
Det betyder, at hvis vi sammenligner første kvartal sidste år, 2022, med nu, så er BNP faldet 0,5%. Det er ikke så godt.
Er det normalt?
Nej.
Nej.
Altså underliggende set, så vokser de europæiske økonomier nok 1,5-2%. Der er forskel fra land til land.
Og der kan man sige, at Danmark ligger på 1,7, så det er jo
Danmark vokser normalt. Nærmest præcis, som Danmark bør eller skal vokse normalt. Men Tyskland klarer sig ikke særlig godt, og det skulle sige, at der er kommet anden kvartals BNP-tal. Faktisk havde vi to kvartaler i træk. Tredje eller fjerde kvartal og første kvartal, altså fjerde kvartal sidste år og første kvartal i år, der faldt tysk BNP faktisk. Vi har fået anden kvartaltallet, men der vokser kun 0,1%. Så vi er stadig negativt i forhold til et år siden.
Ja, ja.
Så det går bare ikke godt i Tyskland.
But why?
Ja, men...
Fordi ja, så begyndte jeg at tænke, hov, men de er jo begyndt at... altså, det gjorde de måske i forvejen, det er jeg ikke helt med på, men der, de er jo i hvert fald begyndt at distribuere våben i højere grad siden Ukraine krigen, ikke?
Mm.
Så det må vel give en eller anden form for vækst, at de begynder at producere mere af det.
Ja, ja, altså, jeg skal lige sige, Camilla ejer våbenaktier, eller skal i hvert fald have købt nogle våbenaktier, fordi hun har jo købt. Hun har kastet med dartpil i en af vores tidligere episoder.
Ja, men Lars, jeg fik kun købt den suppeaktie der, og nu tøver jeg bare en lille smule, fordi jeg kan se, at det bare ikke går særlig godt for Campbell Soup, og så gider jeg ikke det der mere. Altså,
køb
men
en aftale er en aftale. Du kastede pilen, og du ramte, ikke også?
Ja,
ja. Nå, anyway, hvorfor går det dårligt for Tyskland? Eller, der er jo lidt mere historie, fordi jeg har også taget nogle flere tal med, Camilla. Jeg har også taget tal med for nogle andre lande.
Ja, altså, nu har jeg snutter i munden igen. Men Sverige, det går også dårligt. Det er kun vokset med 0,8%. Det er jo selvfølgelig ikke lige så dårligt. Storbritannien 0,2%. Så er der en højdespringer, hvor det går rigtig godt. Spanien 4,2%. Hold da op, det er meget højere end alle de andre.
Ja.
Så det går også meget godt i Grækenland 2,1%. Portugal 2,5%. Italien 1,9%. Det er jo alt sammen højere end Danmark og USA.
Og Tyskland og Sverige.
Mm, markant højere end
altså,
dem.
Altså billedet er jo sådan set i de sydeuropæiske lande. Dem, som jeg i mit Facebook-opslag, og som jo også kan findes på LinkedIn, kaldes pigs.
Altså som grise.
Ja, det er ikke noget særligt pænt navn om en flok lande. Men det var et øgenavn, der opstod sådan noget nedsættende under den såkaldte eurokrise, som udspiller sig fra 2009-10 stykker og frem til 2014-15 stykker. Hvor det gik jo rigtig, rigtig, rigtig dårligt.
Var det der, vi alle sammen gik i panik over Grækenland?
Præcis, ikke?
Det husker det godt.
Og hvis vi kigger på græsk økonomi, så er det også. Græsk økonomi har siden 2008 været igennem en virkelig, virkelig, virkelig nederdrægtig nedtur. Et land som Italien har sådan set ikke haft vækst i de sidste mere end 20 år. BNP i Italien i niveau er nogenlunde som hvor det var i 2000. Og når vi taler om BNP her, så taler vi altså virkelig om, hvor mange debedutter, der bliver produceret i økonomien.
Yes.
Vi taler om real BNP, så vi ikke taler ikke om prisen på debedutterne, men om hvor mange debedutter.
Og, altså deres samlede produktionsapparat.
Yes. Og det der sådan er lidt... Vi havde de der lande, de havde det dårligt. Og de havde det dårligt, fordi de havde opbygget noget gæld forud for krisen i 8. Men da så chokket kommer, så...
I 8.
Så begynder der også at være en...
Finanskrisen.
Et frygt for, at de vil have svært ved at betale deres gæld tilbage, fordi deres BNP falder. Deres nominelle BNP falder, altså inklusiv, hvad der sker med priserne. Men renterne, de falder også, men i de sydeuropæiske lande, der stiger obligationsrenterne faktisk.
Mm.
Fordi investorerne siger, hvis de ikke kan betale deres gæld tilbage, så vil vi kompenseres for det.
Klart.
Og så får vi altså en gældskrise ud af det. Gælden eksploderer. Og det gør den, fordi der er ingen vækst, men renterne er højere end den vækst, der ikke er. Og så bliver det bare svært at betale.
Au.
Så kan det.
Jeg kender det fra min tid på SU, hvor jeg havde fået for meget, skulle betale af, og skulle betale min telefon.
Så blev det
så kunne jeg ikke betale renten højere, skulle lige pludselig bla bla bla, ikke? Øv. Jeg fik ikke mere i SU.
Nej.
Nå.
Og det er jo sådan lidt det, der sker her, ikke også? Men hvad er det, der sker nu? Nu er renterne kommet ned i forhold til, hvor vi var, for de sydeuropæiske lande.
Yes. Og men er det derfor, det går godt?
Og væksten
er
kommet tilbage. Og hvad? Altså, fordi når man har gæld, så er inflation høj. Godt. Så æder inflation, så at sige, ens gæld.
Klart.
Og det vil sige, at de lande...
Altså, gælden bliver mindre værd. Det
eller sige, den er lettere at betale, så at sige.
Ja, ja.
Og
formue, ikke godt.
Og det vil sige, det der i virkeligheden har været det her inflationschok, som vi har haft, den her stigende inflation, har været rigtig, rigtig godt for de sydeuropæiske lande.
Ah, selvfølgelig.
De slogs jo i virkeligheden med 10 år, med hvor de lå, og havde meget, meget svært ved at betale deres gæld, fordi de slogs med deflation, altså med faldende priser. Så for de sydeuropæiske lande har den her politikfejl, det var at skabe så meget inflation, sådan set hjulpet dem. Og derfor kan man også sige, at ECB har jo haft et problem tidligere, at de skulle have ført lempeligere pengepolitik tidligere, altså sikret 2% inflation og ikke 0 eller minus 1. Så for de sydeuropæiske lande, de bliver altså hjulpet ud af krisen af den her inflation.
Tror du, ECB har spekuleret i det, decideret? Altså den europæiske centralbank?
Ja og nej. Der var jo i hvert fald, da...
Fordi det gik jo højt.
Tidlig i krisen indførte man nogle særlige sådan nogle mekanismer og betalingsting i pengepolitikken fra ECB, som var fokuseret på at hjælpe de sydeuropæiske lande. Man sad nede i Frankfurt og troede, uha, den her krise, den kommer til at ramme de sydeuropæiske lande hårdt. Og det gjorde den jo også initialt. Altså, Italien var jo meget, meget hårdt coronaramt og nedlukningsramt, og man var længe om at lukke op og alt muligt andet. Så Italien slogs jo initialt i den her krise. Men som inflationen er kommet op, og der er blevet åbnet op, og normaliseringen er i gang, så er italiensk vækst altså løftet sig. Og det går altså rigtig godt i Grækenland, og det går rigtig, rigtig godt i Spanien. Der, hvor det ikke går godt, det er i de lande, som er industritunge, som eksporterer til Kina og er afhængig af energi.
Tyskland.
For Rusland.
Oh, ja.
Tyskland. Og delvis Sverige, for Sverige og Tyskland er begge to sådan nogle industrinationer. Ikke? De er bilproducenter.
Yes.
Og så må man sige, så er det jo ikke hjulpet, at tyskerne har lukket en række atomkraftværker, nej, og man er bekymret for energiforsyningen. Det er jo sådan lidt kritisk, når man har...
Stor produktion.
Når man står fremstillingserhverv. Og der må man sige, hvorfor går det så ikke dårligt i Danmark? Fordi vi producerer ikke en skid i Danmark.
Nej.
Altså, vi har produktion i Danmark, men vi har ikke ret meget fremstillingserhverv. Det der er de store danske virksomheder. Altså, tag dem...
Altså, med andre ord, vi skal ikke bruge så meget energi i virkeligheden.
Nej, så vi er ikke særlig energiafhængige.
Nej.
I forhold til vores produktion. Altså, vi tag de store danske virksomheder.
Vestas, Lego, Novo, Mask.
Det er den allerstørste. Novo. Det er piller, ikke? De produceres i Danmark, men også uden for Danmark.
Og en pille må unægteligt tage mindre energi end en bil.
Yes, og så sælger vi dem. Novos største marked er USA.
Ja.
Og hvis du kigger på grafen, så kan du se, at det går fint med USA. Og så er det jo selvfølgelig også noget, som er efterspurgt lige meget hvad. Og så har Novo jo været så heldig, eller dygtig, at lave et fedmeprodukt, ja, som jo går vanvittigt godt.
Ja.
Jeg tror, vi skal tilbage til Novo og dansk økonomi på et tidspunkt, fordi Novo er blevet nærmest dansk økonomi.
Ja.
Men det er en stor del af fortællingen om, hvorfor det går godt i Danmark. Vi producerer ikke biler, som vi sælger i Kina. Vi er ikke nær så Kina-afhængige, som Tyskland og Sverige er. Så det her er jo også en fortælling om, at det går ikke godt i Kina.
Ah, de køber ikke lige
så meget. Det går ikke godt for fremstillingserhvervene. Det går godt for serviceerhvervene alle steder. Ikke også? Der er masser, der rejser. Der er masser, der går på restauranter. Der er masser, der bliver klippet. Der er også andre.
For at lave negle.
For at lave negle. Ikke? Efter vi lavede podcast sidste gang, der lavede Camilla negle på min datter.
Ja.
Altså, det kunne godt være, at det skulle være simpelthen det var Camillas fremtid.
Det var altså også et kæmpe, kæmpe hit i Paris. Jeg siger dig, hvert eneste gadehjørn, de lavede negle over det hele. Kæmpe økonomi.
Det er Nylenomics.
Nylenomics, og jeg kan sige dig, det er skidedyrt, ikke? Det koster noget. Det er din datter, jeg lavede på en datter, det koster normalt 600-800 kroner.
Det er bare lige for, at Camilla, hun skal sige. Lars, du skylder.
Afpresser Lars her. Men nu har du givet mig en kanelsnutter. Nå, vi skal tilbage på sporet.
I virkeligheden så handler det her om, at de sydeuropæiske lande, de nyder godt af, at inflationen er kommet op. Der er også noget at give af. Mens Sverige og Tyskland i høj grad lider af, hvordan deres industristruktur er. Noget, som de jo har nydt rigtig, rigtig godt af de sidste 20-30 år, altså åbningen af verdensøkonomien, at Kina blev større og større og større. Når man har haft det der meget store link til Kina, jamen så har de drevet. Ikke? Og når man så også har modtaget energi fra Rusland af, så har det altså været, det har været fantastisk for Tyskland. Og nu er Tyskland altså den helt modsatte situation.
Okay, men det har man aldrig tænkt over, at Tyskland er en lus mellem de her to negle, Rusland og Kina.
Nej, og det der i virkeligheden er sjovt, det er, i begyndelsen af nullerne, der talte man om Europas syge økonomi. Det var Tyskland.
Mm.
Og det blev ligesom bare glemt, fordi Tyskland jo var et andet sted, fordi da eurokrisen starter, så bliver euroen svag, og Tyskland havde i høj grad en eksportøkonomi, der hjalp Tyskland rigtig, rigtig meget. Så Tyskland havde ikke det problem, som de sydeuropæiske lande havde.
Men jeg synes det også, man altid har talt om Rusland som den største økonomi, den stærkeste. Altså vi kan jo se den måde, Merkel ligesom har styret, altså man føler nærmest, hun har styret
Europa. Du mener den tyske økonomi?
Ja.
Jamen det er jo også suverænt Europas største økonomi. Men vækstbilledet har jo bare i de senere år set rigtig, rigtig skidt ud. Og der er jo, altså, Tyskland har også en række strukturelle problemer, og nu har man jo så skabt nogle yderligere. Ikke? Altså, man har også skabt det her energiproblem, som ved at lukke atomkraftværker, og have den der afhængighed af Rusland. Det er jo sådan, forstærker jo det her. Så lige pludselig har man ikke forsyningssikkerhed. Så Tyskland har det. Og så begynder alle de andre gamle problemer at komme op til overfladen, at enhver, der har haft noget med Tyskland at gøre, ved at...
Skål.
Tyskerne, jeg sidder og drikker
Dr. Pepper, så det er lidt svært. Du har taget Dr. Pepper med. Ja. Det der var en indre bøvs, Lars.
Ja, men jeg prøver at dræbe den, ikke?
Du må ikke klippe den ud, Søren.
Nej, det er forbudt.
Det Tyskland tilbage til... Er det alle dem, der ved noget om Tyskland, ved...
Jamen, altså, hvis du nu har været i haft noget med Tyskland at gøre, så ved du godt, at teknologi, det er ikke lige noget, tyskerne, de går så meget.
Ej, for helvede, de er håbløst bagud.
Ikke? Det er en økonomi, der er meget mere kontantdrevet end
præcis.
Kortdrevet.
Altså, de gik jo faktisk også, da der var valg her for, var det sidste år, så gik de jo til valg på at prøve, at nogen ville ændre, ligesom at gøre det.
Du kunne se det også under hele de her coronanedlukningsting. Tyske offentlige systemer kan overhovedet ikke håndtere noget IT, og sådan er det også med virksomhederne. Tyskerne har enormt sprogbarriere. Tyskerne kan tale tysk. That's it. Der er en masse udfordringer for tyske økonomi.
Jeg sidder og føler mig underligt stolt af Danmark lige nu. Ja, vi taler engelsk, og vi har nem idé.
Jo, men der er ikke nogen tvivl om, at de nordiske lande og de baltiske lande teknologisk er rigtig, rigtig langt fremme. Ikke? Altså, det er jo måske også noget, vi har høje lønomkostninger, så vil vi jo ligesom være gode teknologisk. Men jeg kan sige, det der var Tysklands fordel, eksporten til Kina, det er jo blevet et problem nu. Og det kan man sige, det er det, som rammer Tyskland lige nu, og det kan man sige. Så det er jo sådan set status, og det er jo så en interessant spejling, eller skal vi sige, det modsatte af det, vi havde under eurokrisen. Nu går det dårligt i Tyskland, det går godt i Sydeuropa, men hvem er det egentlig, der bestemmer, hvad der skal ske med pengepolitikken? Skal renterne op, eller skal renterne ned? For de har jo alle de her lande det til fælles, at de alle sammen er med i euro. Grækenland, Spanien, Portugal, Italien og Tyskland er jo sammen. Og det kan man sige, jamen, det er sådan one size fits all. De skal jo alle sammen have den samme pengepolitik.
Prøv lige at forklare, fordi ECB har sat renten op for nyligt, eller overvejer de det?
De satte renten op i sidste uge.
All right.
Vi havde faktisk, skal vi sige, tre store renteforholdelser i sidste uge. Vi havde Federal Reserve, den amerikanske centralbank. Det var faktisk samme dag, som vi lavede podcast, eller kom ud med podcast i sidste uge. Jeg skal sige, at da Federal Reserve satte renten op, så efterfølgende blev Federal Reserve-chef Jerome Powell faktisk spurgt om Taylor Swifts betydning for amerikansk økonomi.
What?
Yes. Og det var jo nok ikke fordi, at den journalist, der spurgte,
havde hørt
vores danske podcast. Hun er dog. Hun følger mig dog på Twitter, den journalist.
Uh-huh. Well.
Men det betyder jo så, at der er en sammenhæng mellem vores Twitter, eller vores Taylor Swift, og hvordan det faktisk går i økonomien, og hvad pengepolitikken gør. Det kommer op som et spørgsmål. Jerome Powell gled lidt elegant af på det. Men amerikanerne sætter renten op. ECB satte renten op. Bank of Japan, altså den japanske centralbank, gør det på en lidt anden måde, men de satte de facto også renten op i sidste uge.
Og så bliver jeg nødt til at spørge, fordi nu kan min økonomiske hjerne ikke mere. Når den europæiske centralbank sætter renten op, og vi ligesom har situationen i Tyskland og situationen i PEX-landene, hvem er det en fordel for? Ja, og hvem er det en ulempe for?
Er det en ulempe for dem alle sammen, ikke? Men man kan sige, det er jo nok mere på sit plads for de sydeuropæiske lande, som jo sådan set nu vokser nok lidt for hurtigt. Så man kan sige, at problemerne forud for 2008.
Tyk af munden, ja.
Det var, at de sydeuropæiske lande faktisk havde meget, meget høj vækst der. Og at Tyskland på det andet tidspunkt ikke havde særlig høj vægt. Og det holdt ECB tilbage, og det betød, at de lande de kom til at overophede helt vildt.
Fordi de blev holdt tilbage?
Nej. Fordi renterne blev holdt for lave.
Præcis.
For dem, præcis. Men ikke for Tyskland.
Så de producerede for meget, og der kom for meget gang i økonomien.
Og nu kan du så sige, jamen lige nu, så har de jo alle sammen, altså, de her lande er jo ikke overophedet. De er jo ikke sådan, at de kørt helt af spor, så der er jo plads til vækst i Grækenland, for eksempel. Så der er jo ikke nogen af dem, der sådan, og derfor må man så også sige, jamen, inflationen er styrtdykket i Europa de senere måneder. Altså, vi nærmer os ganske hastigt 2%. Det er sådan inden for overskuelig fremtid, at vi godt kan se de der 2%.
Og så er det jo normaliseret.
Så er vi normaliseret. Og når vi så kigger på de der tal for den tyske industri, ikke kun BNP-tallet, men også andre indikatorer, så går det rigtig, 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 rigtig skidt for tysk industri. Og det ser ud som, at det bliver værre.
Og hvad vil renteforhøjelsen gøre ved det?
Jamen, det er jo så at sige, jamen hov. Er det ikke forkert? Skulle vi så ikke til at begynde at overveje at sætte renterne ned?
Præcis.
Og derfor så er der jo nok også god grund til, at både ECB og Federal Reserve har sat renten op for sidste gang.
Aha.
I den her runde.
Okay.
Og nok fremadrettet skal til at sætte renterne ned.
Men jeg synes, også fordi så de tyske markeder ligesom ikke behøver at sådan frygte noget. Det er vel også derfor, de siger det for sidste gang. Er det
jamen,
det?
De siger det jo ikke rigtigt.
Nå, okay. Altså,
og det, jeg tror, der man skal tænke lidt på, det er, at de der centralbankfolk, de er jo også i gåseøjne mennesker. Og de kan se, at de har begået fejl. Altså, den sidste fejl, de begik, det var at have for alt for lempelig pengepolitik, så inflationen den skød vejret. Og nu sidder de og tænker, jeg drikker aldrig mere. Og derfor så er de sådan set villige til at måske holde renterne høje, måske også for lang tid, når det selvom det bliver nødvendigt at sætte renterne ned. Det er jo det, man kan frygte. Det er, at de sidder ikke og kigger på de her signaler. De sidder bare og ryster over den fejl, de begik i 2021. Og så holder sig tilbage. Men for mig at se, så er det fremadrettet om et år, så har vi lavere renter både i USA og Europa, end vi har nu. Men der er også en erkendelsesproces i det. Og så kan man jo se, jamen hvis vi kigger på Grækenland, eller hvis man kigger på Spanien, så er der jo ikke noget, der tilsiger, jamen nu skal renterne ned. Lige med det samme. Men når vi kigger på Tyskland, så siger hold da kæft, det ser ikke godt ud, det der. Der skal til at lempe pengepolitikken. Og så må man jo nok tro, at når Tyskland er Europas største økonomi, og eurozonens suverænt største økonomi,
det er det.
Så begynder det nok at være sådan, at renterne skal til at nedad.
Men fordi man til gode ser Tyskland. Fordi
ja,
Tyskland
så kan
vi
så sige, hvis vi tager en af de andre store økonomier, Frankrig, der går det bedre end i Tyskland, men det går ikke markant bedre. Mm. Frankrig er også en industriøkonomi. Det kan jo måske sådan lidt basalt. I virkeligheden så er der en interessant ting, det var, at hvis vi kigger forud for 2020, så havde vi, at 19... altså en ganske meget global industrisvaghed. Altså du kan sige, på fremstillingserhvervene, især i bilindustrien, havde det i stigende grad svært i 18-19. Og så fik vi alt det, der skete omkring corona, op og ned og frem og tilbage. Men det er lidt ligesom, vi kom tilbage til den der gamle, skal vi kalde den bilkrise. Og hvem er det så, der har det svært? Det er Tyskland, det er Sverige, det er bilproducenterne. Det er Frankrig.
Ja. Citroën, Peugeot.
Præcis. Oui. Camilla har jo lige været i Paris. Det er meget, meget stort, ikke? Og der er de meget glade for deres franske biler.
Men jeg har stadig lige to spørgsmål. Nej, ved du hvad, jeg har et spørgsmål, og så har jeg en ting, jeg har brug for at slå fast. Kan du ikke lige kort forklare det der med, fordi jeg tror, det lyder underligt for nogen, mig inklusiv, at det kan gå for godt i en økonomi. Altså det her, vi snakker med om overophedning. At for eksempel i de her PIX-lande, hvis vi nu siger, at renten ikke var blevet sat op, og det bare bullerede i lang tid, hvad er det så, der kan gå galt? Fordi det lyder jo umiddelbart underligt.
Og ved du hvad, Det kunne vi faktisk tage et helt podcast om, fordi jeg hader også det der med overophedning og underophedning. Det er sådan noget, nogle mentale ting. Og hvis vi kigger på økonomiske modeller, så er det sådan set ikke rigtigt mit...
Jamen, det lyder jo nærmest, filosofisk. Det lyder jo nærmest som ham, der flyver for tæt på solen for at brænde sig, ikke?
Altså... Jo, og min store held, Milton Friedman, han talte faktisk om noget helt andet. Han talte om en plucking model for økonomien. Fordi normalt så har vi sådan et, bibelsk idé om økonomien, ikke? Syv fede over, syv magre over. Præcis. Det er sådan nogle konjunkturcykler. Og da du gik i gymnasiet og din...
Bjørn hed han.
Bjørn.
Samfundsfagslæreren.
Præcis, ikke? Ham har vi talt om før. Han stod på sådan en graf, hvor der var sådan en konjunktur, der var tegnet som sådan en bølge, ikke? Og Milton Friedman siger, det er jo ikke rigtigt. Det, der sker, det er, at vi har... Milton Friedman siger, men det er bedre at tænke på økonomien som sådan en streng, der er holdt op mod en tavle. Og så trækker du strengen ud fra tavlen og giver slip, så rører den ind i tavlen igen. Mm. Også. Og det, der i virkeligheden sker, det er jo økonomier, de sådan vokser, som de skal.
Undskyld, det er jo bare en bølget graf, der ligger ned.
Nej, fordi det der er ikke noget, der er ikke oppe over og nede under. Der er kun nede under.
Nå.
Økonomien vokser, så kommer der nogle chok, der er negativ og trækker økonomien ned,
ja.
Og så vokser den op igen.
Yes.
Og jo længere de kommer ned, jo hurtigere vokser den op igen, så at sige. Men så den der idé om det vokser for hurtigt, det vil jeg sige, det er der inflationspres?
Præcis.
Er inflationen et problem? Og inflationen er altså ikke kommet ned på 2% i Sydeuropa endnu. Så på den måde, så ville det jo nok være for tidligt at sige, at vi skulle have renterne ned i Sydeuropa.
Og så bliver jeg bare lige nødt til at slå en ting fast, fordi nu har du jo ligesom sagt, Lars, at inflationen flere steder er på vej til at blive normaliseret.
Ja.
Altså på de 2%. Og du har blandt andet sendt mig nogle screenshots af nogle folk, som brokker sig gevaldigt over, at nu hvor vi kan se, at inflationen går ned, hvorfor helvede koster mine varer så ikke mindre? Hvorfor er smøret stadig dyrt? Supermarkederne snyder os. Hvad fanden er det for noget? Og det kan jeg faktisk godt forklare, hvorfor. Og jeg har faktisk turneret som en anden disciple rundt og fortalt til alle omkring mig, bare lige for at forstå det.
Nu skal de bare forstå det.
Fordi det var, og jeg skal ærligt indrømme, det var også noget, jeg ikke selv forstod, fordi når man hører, inflationen går ned, så har vi da forstået det så langt, at så må varerne også blive billigere, fordi det har noget med hinanden at gøre. Så
præcis.
Meget har vi lært. Okay, så vil jeg bare gerne lige forklare. Inflationen dækker over den gennemsnitlige prisstigning af varer og ydelser og arbejdskraft, vel også?
Ikke arbejdskraft.
Frataget arbejdskraft. Nå. Så... Når det er et positivt tal, altså når vi har 2% inflation, så skal I regne med, at det stiger 2% hele tiden. Altså hver måned.
Vel? Priserne om året.
Priserne
om året. I forhold til året før.
Ja. Yes. Så det er bare, at hvad skal man sige, når inflationen falder, så betyder det bare, at stigningen bliver mindre.
Præcis.
Det vil sige, hvis den er på 8%, så stiger det hurtigere, højere. Hvis den er på 2%, så stiger det stadig.
Ja. Yeah.
Men mindre. Så når inflationen falder, så betyder det bare ikke, at varerne falder, men at stigningen bliver mindre.
Yes.
Og jeg hvis tror... varerne skal falde, har vi brug for deflation, så skal tallet være i minus.
Præcis. Jeg tror, et af problemerne med det er i virkeligheden, at der er mange, der sådan har været vendt sig til, hvor var priserne henne, og når man kigger på...
Men det er jo klart, når man siger, at inflationen stiger, varerne stiger, inflationen falder, varerne falder. Det er sådan, vi tænker jo.
Hvis inflationen kun er 2%. Så opdager man ikke, at priserne stiger. Og det, der måske er især er ved det, det er, at de priser, vi opdager, det er det, vi køber nede i butikkerne.
Ja.
Det er prisen på oksekød og på mælk og smør. Det er også det, vi tanker nede på benzinstationen. Det er også i et eller andet omfang energipriserne.
Men det, du siger, er, når inflationen er normal, altså de 2% plus minus, så opdager vi det ikke. Blandt andet vel også, fordi vores lønninger går med.
Ja, også fordi lønninger normalt har vi fulgt med. Det andet er jo, at... hvis vi kigger på det i Danmark de sidste 20-25 år, så er varepriserne, altså det vi køber nede i supermarkedet, de har faktisk været helt flade. Så der har ikke engang været inflation, der har faktisk været nul inflation.
Aha.
Det der så er steget, det er for eksempel, det er serviceydelser.
Frisører.
Nej. Det,
jeg kan sige, nej, det var billigere engang.
Ja, men nu stiger det.
Nu stiger det fandme. Ja. Nå, men det er bare, at vi heller ikke, fordi vi skal gå ind i det. Jeg har bare min hjerne. Jeg ved, din hjerne eksploderede, min eksploderede faktisk også. Så det havde jeg bare lige brug for at klargøre.
Det er godt.
Og så skal vi tilbage på sporet, som er verdensøkonomien. Vi er blevet enige om, det går godt i APEX-landene. Det går mindre godt i Tyskland og i Sverige. Vi har jo snakket før om den svenske krone. Jeg har lige været i Sverige. Vi løb rundt som sådan nogle danske kyllinger uden hoveder og bare var sådan, vi skal shoppe. Jeg sidder i en genbrugstrøje fra Kraft.
Den er ret sej, det er.
Mega sej.
Ja.
Også et normalt dyrt mærke. Jeg fandt den i en genbrug. Jeg siger dig, at den kostede altså jeg har lyst til at sige en femmer nærmest, fordi den var blevet sat ned til 20 svenske kroner, og derfor så...
Det føles som om, det ikke var nogen penge.
Det er jo gratis, altså ja. Det er jo, den er jo drastisk faldende.
Det er sådan lidt ligesom at flyve ned til Polen i 1990, ikke? Kommunismen er lige faldet, og det er helt bare billigt.
Og derfor, og vi har ikke så meget mere tid, Lars, men jeg bliver bare nødt til at spørge, kan det påvirke den svenske krone negativt, at der valgfarter danskere som mig til landet og bare bruger vores penge? Altså kan det sætte for mange penge i omløb?
Nej, fordi det jo gør, det er jo, at svenskerne har jo en flydende valutakurs. Så når der er kommet et negativt chok til økonomien, og det er jo også derfor, vi kan jo se de her svenske tal, og det er jo fordi den svenske industri har det svært, så kronen bliver kronesvært. Men hvad betyder det for svensk industri, når kronen bliver sværere? De bliver mere konkurrencedygtige.
No.
Så det hjælper jo økonomien til at komme ud af det der chok.
Okay.
Og hvad gør det for omsætningen i Malmø?
Ja, den må jo stige.
Præcis. Så der kommer noget andet. Det understøtter jo svensk økonomi, at vi klart. Tager det over, så vi gør svenskerne en tjeneste. Når den svenske krone er billig, så er det jo en af den måde. Det er jo en af de.
Men jeg vil bare tænke, at det sætter for mange penge i omløb.
Nej, men du kunne sige, at svenskerne har jo behov for det. Altså, økonomien har det svært. Og hvis det så går for meget den anden vej, så må den svenske nationalbank, Rigsbank, sætte renten op. Inflationen har jo været relativt høj.
Eller Beyoncé.
Ja. Præcis. Jeg ved ikke, hvornår Beyoncé hun kommer igen.
Nej, det ved jeg heller ikke. Og jeg er også lige glad for, at jeg kan lide Rihanna. Nå, Lars, vi skal skynde os tilbage til noget, gummi i enderne. Ikke? Altså, ja. Nu har vi ligesom slået fast. Av Sverige. Av Tyskland. Danmark. Chill. Fedt i Spanien. Fedt i Portugal. Fedt i Italien. Fedt i Grækenland.
Og åbenbart også i Kroatien, hvor man kan købe badeænder.
Nu tilbage til lytterspørgsmålet om, hvordan det kan lade sig gøre, at det i den kroatiske by Split, som ikke er hovedstaden, at der ligger tre gummiænder forhandlere inden for en 100 meters radius. Og før du svarer, fordi du har flagget...
Jeg vil bare lige sige, at jeg har været inde og google Rubber Dogs og Split Kroatien.
Ja.
Der kommer nogle vilde Instagram-sider op med... Altså, det virker som om, det er sådan nogle, nærmest sådan nogle supermarkeder-agtige nogen med hundredvis af forskellige gummiænder.
Okay. Det er jo weird, men altså, man kan sige, okay, der er også nogle træsko i Amsterdam. Jeg ved det ikke, men før du svarer, fordi du har flagget, du kan svare med økonomisk teori på, hvordan det kan lade sig gøre, hvorfor de kan løbe rundt, vel også. De er der jo, fordi de kan løbe rundt, så det må de tjene penge. Jeg tænker, at der kun kan være et svar, og det må være, at i det område, eller i Split generelt, byen, må folk have mange badekar og mange børn.
Det er jo en ferieby, skal jeg siges.
Okay. Jamen, så må de have mange børnepools. Eller badekar.
Det er jo en ferieby, og der er masser af tyske og danske. Og...
Jo, men alligevel gummiænder. Altså, så vil jeg kunne forstå badedyr. Men ja. Gummiænder, det er jo sådan noget, man sidder, hvis man hygger sig rigtig meget, så har man lavet et skumbad i sit badekar.
Har du en samling af gummiænder?
Min nevø har. Jeg har lejet. Altså, han har faktisk 6 gummiænder. Altså, så kan man ligesom...
Har han kun 6?
Jeg tror... Ja.
Hvad er du for en dårlig faster? Du må ud, altså, du må gøre nogle flere gummiænder
til. Okay, jeg tager til Split, ja. Og har en kuffert fyldt af gummiænder.
Ja, god idé. Altså, fordi jeg havde på et tidspunkt, det er ikke nogen hemmelighed, jeg har haft en mindre samling af gummiænder på et tidspunkt.
Hvorfor det?
Jamen, det var fordi...
Nej. Jeg danner helt mærkelige billeder.
Ja, men det er fordi, det kom så i virkeligheden af, at jeg i en periode kom relativt meget i Helsinki arbejdsmæssigt. Og så tjekkede jeg, hvis jeg kunne komme til det, ind på det hotel, der hedder Kemp. Som jo er alt for dyrt, til man skal bo på det. Men de havde et meget smart trick. De havde gummiænder på, sådan nogle store grønne gummiænder på i badeværelset, som er meningen, man skulle tage med. Ikke? Og når du så begynder...
Jamen helt ærligt, det der er altså et eller andet med sådan voksne mænd i badekar, der leger med gummiænder. Hvad er det for noget?
Jamen, det er jo en form for gadget, ikke? Så, men anyway, jeg vil sige, den gummiansamle, den er smidt ud. De bliver ulækre, hvis de har været i badekar med børnene, ikke? Men...
Det er fedt, du siger med børnene, ikke? Lad os bare sige det.
Ja, det er vi siger det. Det er børnenes skyld. Hvis vi siger det her, så kan man så sige, jamen, der må være en præference for gummiænder. Det kan økonomisk teori ikke forklare. Vel? Men jeg tror faktisk, du havde... Altså, det er feriested, der er badedyr og et eller andet, så det kan være, det er startet sådan. Jeg vidste ikke, at Split var Europas gummiænds-mekka. Men det er det. Men hvorfor ligger butikkerne så lige ved siden af hinanden? Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det, og du ved jo meget mere om politik, end jeg gør, at Venstre og Socialdemokratiet og SF og de konservative og det radikale Venstres politik er meget, meget svære at skille fra hinanden.
Ja, det er vel fordi, at det appellerer til masser. Altså, de ved godt, hvad der virker. Gå ud fra. De alle sammen går efter stemmer.
De går efter alle sammen efter det, som politiske politologer, som man kalder dem, kalder medianvælgerne. Mm-hmm. Ham, der står inde i midten.
Præcis.
Og medianvælgerteorien er opfundet af en politolog, der hedder Daws. Men
Daws,
han tog udgangspunkt i en økonomisk model, opfundet af en britisk økonom, der hedder Harold Hotellinger. Hotelling. Hotelling har følgende fortælling. Forestil dig en badestrand. Badestranden, lad os sige, den er 100 meter lang. Den er lukket i begge ender. Man kan kun komme ind et sted. På midten. Forestil dig en fodboldbane. Det er ved midtercirklen. Eller ved midterlinjen. Der er to forhandlere af is på den her badestrand. Hvor skal de to, hvis du ejer en isshop, hvor vil du placere dig?
I midten.
Hvorfor?
Fordi så kunne jeg altså få alle dem, der kom ind.
Ja.
Og folk fra begge sider.
Præcis. Så nu, hvor ender begge isshops som næste år?
I midten.
Ja. Er det godt?
Kan det ikke være det samme egentlig i virkeligheden? Hvis de var i hver sin ende, eller begge to i midten,
nu,
er det ikke det samme?
Forestil dig nu, at du ligger den ene ende af badestranden.
Ja.
Og du vil godt have en is. Hvor langt skal du så gå? 50 meter?
Ja.
Havde det bedste ikke været, at de sagde, nu deler vi os op.
Præcis.
Og nu ligger vi op til 25 meter begge to.
Ja, så de ligger i midten af deres egen midte.
Ja.
Ja.
Så skulle alle gå cirka lige langt.
Ja.
Og det er det hotelling, han taler om. Han taler om, at det, der jo i virkeligheden bliver ligevægten, det er altså, at de alle sammen ligger der. Når du er ude, og når du nu skal køre til Jylland, det gør du ikke så tit.
Nej.
Men nogle gange, så du har været på en biltur, ikke? Hvor man så kører ind over Fyn.
Jo.
Har du lagt mærke til, når man lige kører af motorvejen, lige for at få benzin på, at tit så ligger der en benzinstation på den ene side af vejen?
Yes.
Og på den anden side af vejen?
Yes.
Og hvorfor, når man nu går ned på Vesterbrogade, for eksempel?
Jeg kan give dig et endnu mere fjollet eksempel.
Ja.
Altså, hvor jeg træner i den største fitnesskæde, vi har i Danmark, på Nørrebro, der ligger to af dem med 200 meters mellemrum.
Er det det samme?
Hvad siger du?
Er det det samme udbyder?
Ja. Ja, det forstår jeg ikke.
Virksomhederne er der, hvor kunderne er. Og det betyder så også, at virksomhederne klumper sammen, fordi vi er ind på det samme marked.
Ja.
Og det...
Geografisk.
Ja, og det der er interessant ved det her hotelling, Harold Hotelling, han beskrev det egentlig som et problem. Han sagde jo, jamen altså, hvis vi nu i virkeligheden havde sådan en strand, så ville det være bedre, at vi går sådan regulerede det, og sagde, I skal ikke, så der er afstand mellem det, så alle bliver serviceret. Og man kunne så sige...
Men sådan arbejder et frit marked jo ikke.
Nej, og hvis nu borgmesteren nede i Split, han har sagt, det nytter ikke noget, I har tre gummihandsbutikker liggende her. I skal splitte ud over hele byen, så er
du
alle...
Du siger, de skal splitte sig ud over Split?
Ja, det er godt. Ej, jeg har en komiker i studiet her. Det er sådan, jeg har hørt, at Line 3 mangler et medlem.
Ja, det gør de jo faktisk.
Ja.
Prepsi.
Yeps.
Ja, men jeg har allerede ansøgt.
Ja, og men så... skal man sige, det er jo på den måde, kan man sige, jamen, markedet skaber et problem. Men lad os så sige det modsatte af tilfældet. Hvis nu siger, at hvordan kan vi opnå en, det vi kalder en overnormal profit? Det kan vi gøre ved at differentiere os, ikke? Det er ved at være anderledes end nogle andre.
Mm, klart.
Eller have noget, som andre ikke har.
Form for enevælde på et eller andet, ikke?
Jeg viser Camilla, min iPhone. Og Camilla har også en iPhone. Grunden til, vi har dem, det er nok, fordi vi synes begge to, at det er den bedste telefon til den pris.
Bare fordi vi er sådan nogle kvæg, der går med de andre kvæg.
Måske. Men hvordan vil du komme ind på et mobiltelefonmarked ved at lave et produkt, der ligner iPhone, ikke?
Jo, og så bare lidt bedre, forhåbentlig.
Yes. Så det er jo i virkeligheden det samme. Men iPhone har et nær monopol på mobiltelefoner, fordi at de andre ikke har været i stand til at lave noget, der lignede. De har så at sige ikke været i stand til at flytte deres gummijernsbutik helt op til den anden gummijernsbutik.
Mm-hmm. Så du siger, at de kan kun ligge der, fordi de er lige gode?
Jamen, det er udtryk for konkurrencen. Det er udtryk for, at lige præcis der, hvor de ligger, der er allerflest kunder. Så geografisk, det er der, kunderne er.
Fordi de ville ikke ligge der, hvis der ikke var nok kunder der.
Præcis. Og derfor så får vi det der. Og lytterne kan jo gå ud og observere det her. Skriv ind til os, hvor I har observeret, at ensartede butikker har lagt sig. To frisører, der ligger ved siden af hinanden.
Ja, prøv at køre ned ad Nørrebrogade en gang.
Yes.
Der kan man også tænke, hold da op, der er mange frisører.
Eller kebabbutikker.
Yes.
Yes.
Men de ligger der i overvis.
De bliver ikke konkurreret ned, fordi nej, kunderne er der. Og yes, de der tre gummiansbutikker i Split, de ligger der helt sikkert også, når Jens han flyver til Split næste år med familien. Og så kan han jo købe nogle flere gummianer. Men jeg synes jo, det er...
Igen, billeder af mit hoved af voksne mænd med gummianer.
Yes. Jeg synes jo, det er utrolig smukt, at noget økonomisk teori, som er over 100 år gammel, skrev en gammel brite, i dag kan forklare en ferieoplevelse for en dansk familie i Kroatien. Det synes jeg bare er smukt. Og det er derfor, vi har Boragi Pengedoktoren. Det er fordi, vi kan tale om tysk BNP, men også gummier, om kroatiske gummier.
Og med helt våde øjne.
Jeg bliver simpelthen så glad.
Lars Rørstrømsk, jeg er mæt. Jeg har drukket Dr. Pepper. Jeg har spist kanelsnutter, og jeg tager måske til Malmø igen og shopper. Det vil jeg også anbefale jer andre at gøre. Og så kan vi jo tale om min faldende aktie næste gang, Lars, fordi det har jeg sgu brug for lidt hjælp til.
Vi tager en update på dine aktier i næste uge.
Campbelltube. Tusind tak for i dag, Lars Christensen.